Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Una Čilić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Kristijan Dampreda, izvestilac Evropskog parlamenta, kao odgovorne za blokade pristupanja BiH Evropskoj uniji, naveo političare iz Republike Srpske.
It was very difficult for me, for example, to have meetings.
Jako je bilo teško organizirati sastanak sa tadašnjim predsjednikom Dodikom. Čini se da je mnogo lakše otići u Rusiju kod Putina. Moram reći da odlascima u Rusiju nitko neće postati članica Evropske unije.
Oko 20.000 državljana BiH odselilo su inostranstvo prošle godine, kaže za naš program Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održiv povratak.
Isti ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, umorni, besperspektivnost, potpuna ekonomska blokada ljuda mogu živjeti od svoga rada. Mi jednostavno smo ustanovili na terenu da su osnovni razlozi odlaska zato što ljudi više nemaju šta da čekaju.
O aferi Atlas banka. Crnogorska policija tvrdi da je vlasnik Duško Knežević, inače nekadašnji financijer vlasti, oprao preko nje pola milijarde evra. Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA.
Pozivam specijalno državno tužilaštvo i Agenciju za sprečavanje korupcije da odgovore na prosto pitanje. Da li je DPS odgovoran za pranje novca i nelegalno finansiranje od donatora za kojeg je pokrenut postupak za stvaranje kriminalne organizacije?
Srpska ekonomija je u boljem stanju nego uoči krize 2008. Međutim, u slučaju novih potresa suočila bi se sa izazovom, kaže ekonomista Milojko Arsić.
Tada je javni dug bio 29% GDP-a, a sada je preko 50%. Sada je naš prostor za kreiranje novog javnog duga mnogo manji nego što je tada bio. Zato što je on već na nekoj gornjoj granici prihvatljivosti.
Kineska kompanija počela gradnju Pelješkog mosta. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Makedonije Zoran Zaev postigao je dogovor sa opozicionim krilom BESE i obezbijedio dvotrećinsku većinu za finalno izglasavanje ustavnih amandmana. Očekuje se da plenarna sjednica na kojoj će biti usvojeni ustavni amandmani kojima se mijenja ime države u Sjeverna Makedonija, koja je već nekoliko puta odlagana, bude održana danas. U ambasadi Hrvatske u Bosni i Hercegovini u Sarajevu još uvijek nemaju službene informacije o smjeni ambasadora te zemlje Ivana Delvekija. Kako je rečeno za Radio Slobodna Evropa, u ovoj instituciji mogu samo ponoviti izjavu ministrice vanjskih poslova i europskih integracija Hrvatske Marije Pejčinović-Burić, a date za televiziju N1 o tome kako je postupak razrješenja u toku, te da će ta informacija biti objavljena u Narodnim novinama. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske nije bilo upoznato sa odlaskom ambasadora Ivana Delvekija u Banja Luku na prijem povodom neustavno proglašenog dana Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će Srbija kao iskren prijatelj i pouzdan partner uvijek biti snažan oslonac Republici Srpskoj, navodi se u saopštenju kabineta predsjednika. On je danas u posjetu primio predsjednika vlade Republike Srpske Radovana Viškovića, kome je rekao da je zbog ekonomskog prosperiteta i ostvarenja zajedničkih planova najvažnije sačuvati mir i stabilnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države podržavale su hrvatsku kupovinu zrakoplova iz Izraela, ali su postojali tehnički uvjeti koji su morali biti zadovoljeni, kao što je uobičajeno u ovakvim vrstama prijenosa, rečeno je danas u veleposlanstvu SAD-a u Zagrebu za Radio Slobodna Evropa. Izraelsko ministarstvo odbrane priznalo jučer tokom posjete izaslanstva ovog ministarstva Zagrebu da ne može isporučiti Hrvatskoj 12 aviona F-16 Barak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vojna koalicija na čelu sa SAD-om počela je povlačenje trupa iz Sirije, izjavio je njen potparol pukovnik Sean Ryan. Detalji vezani za povlačenje nisu saopšteni iz sigurnosnih razloga. Opoziciona Sirijska observatorija za ljudska prava navela je da je konvoj od 10 oklopnih vozila i kamiona iz sjeveroistoka Sirije prešao u Irak. Potvrda o početku povlačenja 2000 vojnika dolazi u trenutku kada Turska prijeti da će napasti Kurde, koji su američki partneri u borbi protiv islamista u Siriji. Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton izjavio je u nedjelju da američke trupe neće napustiti sjeveroistočni dio Sirije sve dok se u potpunosti ne porazi takozvana Islamska država te zaštite kurdski borci, što je nagovještavalo da će biti usporeno njihovo povlačenje nakon naredbe da se to odmah učini. Djelimična blokada vlade SAD-a izazvana sporom oko zahtjeva predsjednika Donalda Trumpa da se gradi zid na granici sa Meksikom danas je ušla u 21. dan, čime se po dužini izjednačila sa blokadom iz vremena predsjednika Billa Clintona. Američka federalna vlada ušla je u djelimičnu blokadu pošto nije bilo dogovora o budžetu, budući da Trump insistira da se u njega uključi 5,7 milijardi dolara za zid na granici sa Meksikom, što odbijaju demokrate koje imaju većinu u predstavničkom domu Kongresa. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker danas je upozorio Rumuniju da bi žestoki unutrašnji politički sukobi mogli da zasjene njeno predsjedavanje Europskom unijom. Prema njegovim riječima, zemlja koja predsjedava Europskom unijom treba da priguši ili skloni u stranu unutrašnje političke probleme. Rumunija ne treba da stvara sjenku izvozeći unutrašnje probleme u Europu, izjavio je Juncker. Rumunska premijerka Viorica Dancila je pokušala da ubijedi Junckera da je Rumunija posvećena Europskoj uniji uprkos zabrinutosti zbog slabljenja vladavine prava i sporne reforme pravosuđa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre politička scena Makedonije. Upravo je počela sednica Sobranja nakon što je premijer Zoran Zaev postigao dogovor sa opozicionim krilom Bese i obezbedio dvotrećinsku većinu za izglasavanje ustavnih amandmana neophodnih za promjenu imena države. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Prethodna dva dana su tekli pregovori premijera Zorana Zaeva i lidera pokreta Besa Biljala Kasamija oko njihovog zahteva da se promeni odredba dogovora u vezi formulacije državljanstva. Besa ima dvojicu poslanika u Sobranju, a njihovi glasovi su bili neophodni da bi se postigla dvotrećinska većina potrebna za izglasavanje ustavnih promjena. Oni su tražili promjenu formulacije državljanstva makedonskog kroz građanin Republike Severne Makedonije, jer se po njima tako stiče utisak da su Albanci, Turci i ostale etničke zajednice Makedonci. Nakon dvodnevnih pregovora postignut je dogovor da državljanstvo ostaje isto, a da je prihvaćen amandman Ustavnog zakona kojim se pojašnjava kako će ta formulacija glasiti za građane Albance na albanskom jeziku, te da će se utvrditi u svim zakonima gdje je to potrebno. Dogovoreno je da se i naknadno u zakonu o ličnoj karti upiše i etnička pripadnost građana. Inače i danas se pred zgradom Sobranja održava protest na kome okupljeni građani traže da se Ustav ne menja i da ime države ostane kao i do sada Republika Makedonija. Opoziciona VMRO DPMN ne učestvuje na ovoj sednici, a njen lider Hristijan Mickovski od srede se priključio protestu pred parlamentom, a juče je imao obraćanje okupljenima, rekavši da se i oni zalažu za ulaz Makedonije u Evropsku uniju i NATO, ali ne pod ovakvim uslovima i promjenom imena države. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
O evropskim integracijama Bosne i Hercegovine, koje će i dalje očito biti mukotrpne. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Deklarativno svi u Bosni i Hercegovini su za brže priključenje zemlje Evropskoj uniji. U praksi situacija je sasvim drugačija. Od Bosne i Hercegovine se čak 3 godine čeka na formiranje zajedničkog parlamentarnog odbora za pridruživanje i stabilizaciju. Na ovo je u Sarajevu tokom susreta sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima upozorio i specijalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Danpreda.
U protekle 3 godine nismo uspjeli uvjeriti partnere iz parlamenta Bosne i Hercegovine da dođu u Brisel i da zajednički radimo na ovim pitanjima. Pokušali su u zajedničko tijelo uvesti pravila koja se koriste u poslovnicama u Bosni i Hercegovini. Na taj način pokušali su transformirati Evropsku uniju da postane Bosna i Hercegovina. Izazov je obratan. Bosna i Hercegovina treba postati dio Evropske unije, a ne da se Evropska unija transformira u neku veliku Bosnu i Hercegovinu.
Napreda je podsjetio i da je rad zajedničkog odbora Evropske unije i Bosne i Hercegovine blokiran od poslanika iz Republike Srpske i objasnio kakav je odnos zvaničnika iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta prema evropskim obavezama.
It was very difficult for me, for example, to have meetings with Mrs. Cvijanović.
S tadašnjom premijerkom Željkom Cvijanović nisam mogao da zakažem sastanak. Pozvao sam je da dođe u Sarajevo, ona nije mogla da dođe. Ja sam ju uputio javni poziv da dođe ili u Brisel ili u Strasbourg. Isto tako jako je bilo teško organizirati sastanak sa tadašnjim predsjednikom Dodikom, bilo u Briselu, Strasbourgu ili ovdje u Sarajevu, a čini se da je mnogo lakše otići u Rusiju kod Putina. Moram reći da odlascima u Rusiju nitko neće postati članica Evropske unije.
Da neće biti lako uvjeriti bosansko-hercegovačke političare da se okrenu evropskim standardima, a da ostave podjele koje postoje u državi, potvrđuje i objašnjenje predsjedavajućeg zajedničke parlamentarne komisije za evropske integracije Nikole Lovrinovića, zbog čega se 3 godine nije mogao formirati parlamentarni odbor za pridruživanje i stabilizaciju.
Da je vrlo bitno da uvažimo dakle realnosti ove države, to je po meni vrlo bitno polazište za sva naša rješenja, a drugo je da mi je draga i bliska briselska slika, ali da moramo dejtonsko i tekako dakle respektirati i uvažavati, jer sva ishodišta polaze odatle i dakle sva rješenja se moraju na to nasloniti.
U organizacijama civilnog društva koje su fokusirane na evropske integracije postoji skepsa da će se u skorije vrijeme stvari pokrenuti sa mrtve tačke, zbog čega objašnjava Tijana Cvjetičanin iz inicijative za monitoring EU integracija.
Bojim se da su i neki razgovori koji su danas vođeni demonstrirali koji su tu problemi i da se stalno vraćamo na pitanje Dejtonskog ustava, konstitutivnosti naroda, iako je to nešto što za ovaj proces ne mora da bude prepreka, u praksi jeste, i to je isključivo zbog stava i ponašanja i odgovornosti političkih aktera u ovoj državi.
Od bosansko-hercegovačkih vlasti se također čeka na odgovore na dodatna pitanja, od čega će zavisiti mišljenje Evropske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine. Sve je dodatno komplikovano nakon održanih opštih izbora i činjenice da još uvijek nije konstituisana nova državna vlast. Elmir Sadiković, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, kaže da opravdanja za ovakvo ponašanje sa stanovišta interesa građana Bosne i Hercegovine nema i podsjeća da se i u fazi prvih odgovora na upitnik Evropske komisije u odnosu na druge države Zapadnog Balkana kasnilo.
Vjerujte, teško je procijeniti i sumnjam da će se ovi dodatni odgovori koji su uobičajena procedura u ovoj fazi, da će se moći finalizirati i dostaviti Evropskoj komisiji prije nego što se konstituira nova državna vlast.
U Direkciji za evropske integracije Bosne i Hercegovine tvrde da je priprema dodatnih 655 pitanja Evropske komisije u završnoj fazi. Od 35 radnih grupa, 33 su završile posao, kaže glasnogovornica direkcije Marina Kavaz, uz podsjećanje da su odgovori još u različitim fazama. Neki su finalizirani i potvrđeni, u nekima je okončana redaktura prevoda na engleski jezik, a neki još nisu ni finalizirani.
Razlog zbog kojeg odgovori još nisu finalizirani je dijelom i u tome što nisu svi učesnici ovog zadatka jednako ozbiljno shvatili njegov značaj, niti je svima jednako stalo do njegove uspješne realizacije.
Profesor Elmir Sadiković napominje da će se Bosna i Hercegovina tek nakon dobijanja saglasnosti za početak pristupnih pregovora suočiti sa pravim izazovima i političkim problemima.
Kada budemo u obavezi da implementiramo pravnu stečevinu Evropske unije, mislim da će to biti jedan težak, dugoročan proces, ali ukoliko političke elite pokažu odgovornost prema interesima građana, mislim da je to jedinstvena prilika da se modernizira Bosna i Hercegovina, da se približi evropskim standardima. Ali mislim da će to biti zaista jedan težak i dugotrajan proces.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A zbog neizvesne budućnosti Bosne i Hercegovine, oko 20.000 njenih državljana odselilo se u inostranstvo prošle godine, kaže za naš program Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održiv povratak. Sa njom je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Zukić, krajem 2018. održali ste konferenciju za novinare na kojoj ste kazali kako se ne slažete sa odlukom Centralne izborne komisije da se Dom naroda federalnog parlamenta popunjava korištenjem popisa stanovništva iz 2013. godine, jer aneks 7 Dejtonskog sporazuma još uvijek nije završen.
Ljudi ne razumije što znači završen ili nezavršen aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. U ovom trenutku kada se Bosna i Hercegovina nalazi u veoma značajnom momentu, a to je da je dobila sredstva oko 200 miliona maraka donatorskih sredstava Drugo, Bosna i Hercegovina se zadužila u vidu povoljnih kredita za zatvaranje kolektivnih centara i naravno kod OPEC fonda i Saudijskog fonda razvojnog. Mi se nalazimo u jednoj raskrsnici kada treba u narednom periodu više od 7-8 hiljada domaćinstava da dobije krov nad glavom, a s druge strane da se za 2 godine zatvore konkretno svi kolektivni centri kojih ima 121, 7 hiljada lica koja treba da se smjeste u narednom periodu. Tako da i druge agencije razvojne međunarodne, one ulažu u narednom periodu za ekonomsko osnaživanje lokalnih zajednica, mjestima gdje su ljudi vratili i naravno ne zaobilazimo u ovom momentu i raseljene osobe.
Je li apsurdno govoriti 23 godine nakon završetka rata da će se aneks 7 zaista i provesti, s obzirom da ko se htio vratiti, vratio se, oni koji to prosto ne žele ili ne mogu, to neće?
Aneks 7 je imao drugu dimenziju koja treba bude davno završena. Nama Ustav Bosne i Hercegovine garantuje naknadu štete, porušene imovine ili izgubljene imovine. To se nikada nije desilo. Dakle, nikad se nije desio taj imovinski fond koji je trebao da apsorbuje sav novac međunarodne zajednice, domaćih institucija i na transparentan način da se to radi.
Koliko su po vašoj ocjeni za to krivi domaći političari s jedne i međunarodna zajednica sa druge strane, odnosno koliko njima zapravo ovakvo stanje i odgovara uprkos tome što su im puna usta aneksa 7?
Ovo se nije trebalo ime aneksa 7 da bude neko političko pitanje, a jeste u stvari, jer ona treba bude humanitarnog karaktera. Vrati ljude, obezbijeti ljudima sve ono što garantuje Ustav, što je trebalo se desiti. Međutim, mi smo imali 3 politike koje što se u Bosni i Hercegovini pojavile nakon rata, to je ostanak ljudi tamo gdje nikada nisu živjeli, zatim povratak i onda povremeno odlazak i vraćanje ljudi. Pod političkim pritiskom, zašto su ljudi ostajali, zašto se formirala Bobanova i Šuškova sela, kompletno stanovništvo iz srednje Bosne otišlo je prema Hercegovini i dan danas te su kuće gotovo i prazne, su ljudi došli dalje, nema čak živjeti. Isto tako, evo imamo istočnu Bosnu gdje su dobili krov nad glavom, ne žive tamo, žive u federaciji.
Uporedo sa pitanjem povratka, Unija za održivi povratak se bavi i odlaskom kompletnih porodica iz Bosne i Hercegovine. Vi ste proveli istraživanje o iseljenju bosansko-hercegovačkih građana u periodu 2013. do 2018. Sa kakvim podacima raspolažete?
Do 1.12. samo u ovoj godini oko 20.000 ljudi. Tako da smo te statističke podatke dali u javnost, ali istovremeno i obavezali naše parlamentarce da reaguju na to, da stave tačku dnevnog reda, se napravi neka strategija za zaustavljanje BH građana, na što nije desilo. Isti ljudi koji žive u Bosni i Hercegovini, umorni, bez perspektivnost, potpuna ekonomska blokada, ljuda mogu živjeti od svoga rada. Mi jednostavno smo ustanovili na terenu da su osnovni razlozi odlaska zato što ljudi više nemaju šta da čekaju.
Kakva su vam predviđanja za 2019. kada je riječ o odlasku građana iz Bosne i Hercegovine u zapadne zemlje?
Imamo grupu ljudi, naravno kategorija koja jednostavno bezuvjetno želi živjeti u Bosni i Hercegovini i bez obzira na sve te primamljive ponude koje su i u Njemačkoj i drugim zemljama, mislim da će malo stati, bez obzira što će Njemačka otvoriti prostor za malo legalniji odlazak i za brži odlazak i tako dalje.
Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održiv povratak, u intervju za naš program.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa u aferi Atlas banka u Crnoj Gori. Policija tvrdi da je vlasnik Duško Knežević, inače nekadašnji financijer vlasti, oprao preko nje pola milijarde evra. Knežević pak optužuje predsjednika Đukanovića da želi da mu preotme imovinu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovore na pitanja u vezi sa optužbama predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića na račun predsjednika države Mila Đukanovića, specijalnog tužioca Milivoja Katnića i predsjednika privrednog suda Blaža Jovanića, ni sa jedna od ovih adresa. Duško Knežević je optužio predsjednika Crne Gore i vladajuće Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića da zajedno sa kriminalnim klanovima pokušava da otme njegovu imovinu i poslove. Svjetska kompanija za financijske istrage i naš advokatski tim iz Londona su došli do zaključka da iza slučaja Atlas stoji Đukanović i klanovi bliski prvoj familiji, izjavio je Knežević Dnevniku Vijesti. Nakon ovakvog napada na poslovni sistem Atlas grupe, očigledno je da iza njega stoji prva familija, odnosno dijelovi vlasti koji su u sprezi sa kriminalnim klanovima, rekao je Knežević. Prvi čovjek Atlas Grupe je optužbe adresirao i na specijalnog tužioca Milivoja Katnića, za koga je rekao da je samo oruđe u rukama pomenutih krugova koji pokušavaju da preuzmu njegovu imovinu i poslove, te da mu u tome pomaže stečajna kriminalna grupa u kojoj je između ostalih i predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić. Podsjetimo, policija i specijalno tužilaštvo već duže vrijeme privode i saslušavaju službenike Atlas banke zbog sumnje da je navodno u proteklom periodu oprano preko pola milijarde eura. Opsežnom istragom je obuhvaćeno više desetina firmi i pojedinaca. Centralna banka je u međuvremenu uvela prinudnu upravu u Kneževićeve Atlas i Invest banku, da bi potom Invest banci oduzela dozvolu i naložila stečaj, a u Atlas banci dokapitalizaciju. Iz Atlas grupe su od početka afere više puta negirane neregularnosti u poslovanju, a prije nekoliko dana njen čelnik Duško Knežević je poručio da je uvođenje stečaja u Invest banku Montenegro čist kriminal, te da je to namjerno urađeno jer preko IBM banke hoće da kontrolišu i preuzmu njegovu imovinu. U međuvremenu Knežević iz inostranstva sporadično preko Instagrama objavljuje serije fotografija predsjednika države Mila Đukanovića, pojedinih funkcionera Demokratske partije socijalista i čelnika Vrhovnog i specijalnog tužilaštva Ivice Stankovića i Milivoja Katnića uz rečenice koje ostavljaju utisak implicitnih poruka. Knežević je ovih dana ustvrdio da je prijatelj DPS-a 25 godina, da je ovoj partiji donirao novac za lokalne izbore u Podgorici i da je sve to uradio u dogovoru sa njenim liderom Milom Đukanovićem i tadašnjim gradonačelnikom Podgorice Slavoljubom Stjepovićem. Vladajuća DPS se ovim povodom danima ne oglašava, ali ni nadležne državne institucije, specijalno državno tužilaštvo i Agencija za sprječavanje korupcije. Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA konstatuje da je ovih dana u Crnoj Gori ćutanje moderno, ali i da se to ne smije očekivati od institucija sistema.
Pozivam specijalno državno tužilaštvo i Agenciju za sprječavanje korupcije da odgovore na prosto pitanje. Da li je DPS odgovoran za pranje novca i nelegalno finansiranje od donatora za kojeg je pokrenut postupak za stvaranje kriminalne organizacije?
Riječ je o dosad jednoj od najvećih afera koja je potvrdila neregularnost izbornih uslova i selektivnost u djelovanju institucija sistema, smatra Momo Koprivica iz Demokratske Crne Gore.
Ovo je ujedno i prvorazredni politički skandal, jer se tvrdi da je Duško Knežević dao pare za nelegalno finansiranje Demokratske partije socijalista upravo tadašnjem gradonačelniku glavnog grada i generalnom sekretaru predsjednika Crne Gore, a ne sekretarici predsjednika Demokratske partije socijalista.
Ćutanje je postalo praksa tužilaštva, rekao je za Radio Slobodna Evropa koordinator parlamentarnog programa nevladine organizacije MANS Danilo Kalezić, dodajući da kad god se pojave dokazi koji ukazuju na kriminalno djelo u vladajućoj partiji, dolazi do izostanka reakcije ili izviđaja koji ne rezultiraju ničim, a osvrnuo se i na muku vladajućoj partiji. Ćutanje DPS-a je veoma glasno, kaže Kalezić.
To tumačim kao jednu vrstu igre koja se vjerojatno dešava iza kulisa gospodina Kneževića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije govorimo o početku gradnje Pelješkog mosta, pre toga ekonomske teme u Srbiji. Ona je u boljem stanju nego uoči krize 2008. Međutim, u slučaju novih potresa suočila bi se i sa izazovima. Pripremila Branka Trivić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da se Srbija od 2014. sprema za mogućnost globalne krize, ali da je zemlja sada u povoljnijoj situaciji jer je smanjila javni dug na 50,1% bruto društvenog proizvoda i ostvarila budžetski suficit od 32 milijarde dinara. Da li će do svetske ekonomske krize doći, ekonomisti ne mogu pouzdano da prognoziraju. Ako je bude, kaže za Radio Slobodna Evropa Milojko Arsić, profesor Beogradskog ekonomskog fakulteta i urednik časopisa Kvartalni monitor, negativan uticaj na privredu Srbije ne bi mogao da se izbegne, a najdramatičnija posljedica bila bi prestanak priliva stranog kapitala, usled čega bi se, s obzirom na preteranu zavisnost Srbije od stranog kapitala, pojavio problem kako finansirati 2,5 milijarde evra deficita u tekućem platnom bilansu. Poredeći sadašnju ekonomsku sliku Srbije sa onom iz 2008. Arsić kaže:
stanje je bolje, pre svega zbog toga što imamo sada manji deficit tekućeg platnog bilansa, oko 6% bruto domaćeg proizvoda, dok je tada bio veliki, iznosio je blizu 20%. Druga prednost što smo tada imali relativno veliki fiskalni deficit, sad imamo fiskalni suficit.
Navodi naš sagovornik, ali i dodaje da je Srbija u nekim stvarima sada u nepovoljnijem položaju.
Tada je javni dug bio 29% GDP-a, a sada je preko 50%. Sada je naš prostor za kreiranje novog javnog duga mnogo manji nego što je tada bio. Zato što je on već na nekoj gornjoj granici prihvatljivosti. Sada imamo devizne rezerve od oko 11 milijardi, a sada smo imali 9,5 milijardi. Sad su nešto veće, ali razlika nije toliko velika.
Kaže Arsić, ukazujući da neki ekonomisti navode da je uoči prošle krize taj iznos deviznih rezervi bio između 3 i 3,5 milijarde, ali da je to neto suma, da je bitan podatak onaj o bruto deviznim rezervama. Ako do svetske krize ipak dođe, možemo biti spokojniji nego pred onu iz 2008. godine, jer je Srbija sada u mnogo boljoj poziciji, pre svega kad je reč o pokazateljima eksterne likvidnosti, koja je prva brana eventualnog negativnog šoka, kaže za Radio Slobodna Evropa Ivan Nikolić, saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi.
U tom trenutku 2008. smo bili zaista veoma nekonkurentni, a s druge strane smo naš rast bazirali isključivo na zaduživanju i masivnoj prodaji imovine, odnosno privatizaciji. Dakle, oslanjali smo se isključivo na te spoljne izvore finansiranja, nisu postojali neki buferi ili izvori koji bi mogli da ublaže te šokove koji bi došli. Naravno, nekako je stvorena atmosfera da je to nemoguće u tom trenutku da se desi, a čak su, ako se prisetite, neki govorili da bi to moglo da se okrene i iskoristi kao neka razvojna šansa.
Podseća Ivan Nikolić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o početku gradnje Pelješkog mosta, javlja Eni Zebić.
U četvrtak su započeli radovi u podmorju Pelješkog mosta. Kineski izvođači napravili su prigodni vatromet u morsko dno za bijanje prvi od pilota cijevi promjera 20 metara, koje služe za temeljanje mosta u zahtjevnom tlu, a nakon ovog duljine 76 metara zabit će se sljedeći duljine 126 metara. Kineska China Road and Bridge Corporation obavezala se izgraditi most do ljeta 2021. Očekuje se da će most, kad bude izgrađen, biti snažan poticaj razvoju Dubrovnika i okolice i južno-dalmatinskih otoka, da će dodatno potaknuti turizam i ekonomiju i stanovnicima tog dijela Hrvatske učiniti život lagodnijim. Profesorica Željka Ivošević iz osnovne škole Petra Kanavelića u Korčuli kaže za naš program kako jedva čeka izgradnju mosta, u prvom redu zbog toga što će izbjeći čekanje na granici u Neumu, ne samo ona i drugi domaći ljudi, nego i brojni turisti koji dolaze na hrvatski jug.
Pogotovo stranci koji dolaze, oni još malo dulje čekaju, jer mi smo tu domaći, pa vas nekako registraciju imaš Dubrovačku koja te pusti. A strance, da, naravno, to je za njih granica. Kad dođe Schengen, da se i ne govori. Ali ovako su ljeti duge kolone.
I dok nitko ne dovodi u pitanje kineska obećanja oko rokova, sve su glasnija pribojavanja oko toga da do ljeta 2021. neće biti dovršeno 32 km pristupnih putova. Raspisana su 4 natječaja, za dva su prikupljene i ponude, za dva su još otvoreni rokovi. Međutim, tamo gdje su prikupljene ponude, još nisu izabrani izvođači. Jaroslav Šegedin, koji u projektu predstavlja Hrvatske ceste kao naručitelja radova, o tome zašto donošenje odluke kasni.
Tu se treba jako pažljivo sagledati sve elemente tih ponuda na način da se ne napravi greška u odabiru koja bi rezultirala eventualnom žalbom Državne komisije, što bi onda moglo dovesti do nekakvih neželjenih produžetaka roka početka radova.
Doajen dubrovačkog novinarstva Luko Brajlo za naš program kaže kako se nada da ovoga puta radovi neće stati odmah nakon svečanog početka, kao što je bilo već u tri navrata.
Prema tome, ta priča traje već od više godina i konačno je dobro da se to tamo počelo raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Počelo zasjedanje Sobranja Makedonije. Premijer Zajev postigao dogovor sa Besom Biljelja Kasamija i obezbedio većinu za izmjene ustava neophodne za promjenu imena države. Postupak razrješenja hrvatskog ambasadora u BiH u toku izjavila šefica diplomatije Pejčinović-Burić. Sastancima sa Putinom ne postaje se članica Europske unije, kazao u Sarajevu izvestilac Europskog parlamenta Dan Preda. Koalicija na čelu sa SAD-om počela povlačenje iz Sirije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Una Čilić i Dragan Štavljanin. Prijatno!